37-chi trek. 19-chi bob. Umar Zakunchi hikoyasi. Jar yoqasidagi gul. Menga nima bo'ldi? Qayerda yotibman o'zi? Nimaga hamma yoq zimiston? Boshim sirqillayaptimi? Peshonamdan ter oqayaptimi? Havo salqin shekilli. Iye, qon edi-ku, qon. Boshim qonayapti-ku. Ha, bo'ldi. Anavi ilon vachcha urdi. Tosh bilan urdi. Mana shu yerimga. Oh, ana qon oqayapti. Meni urdimi? Meni ya? Esini tanib, o'z otasidan bir tarsaki yemagan odamni ya? Kelib, allaqanday jin qarjidan kalta yedimmi? Mena? Hamma ko'rsa bir chaqirim naridan qochadigan odamni urdimi? Otining kishnashini eshitsa salom berib chiqadigan Umar Xo'jayevni ya? Shoshma. Otim qani? Qorako'z qani? Qorako'z. Obbo, ancha yo'l-ku. Namatakka bog'lovdim-a. Ana, yer tepinib kishnayapti. Rahmat, birodar. Hozir boraman oldinga. Oyog'im muncha chalishadi. Shunaqa yomon urdim-a. Voy, megajiney, shoshmay tur hali. Uy iching bilan yo'q qilib yubormasam, otamning bolasi emasman. Qancha yotdim o'zi? Birov ko'rmadimikin? Heh. Kimsan? Umar Xo'jayev qonga belanib yotsa, tag'in nimaga deng? Do'stdan ko'p dushman. Hech kim ko'rmadimikin? Yo'q. Bu gadoy topmas joyda kim ham yurardi bemahalda? Hech qancha vaqt o'tmabdi-ku. Boya ham oy tepada edi. Muncha xunuk bu. Kuydirgan kalladek irshayishini qara. Xuddi masxara qilayotgandek. Oy ham shunaqa sovuq bo'ladimi? Bo'ldi. Qora ko'z, tek, birodar, tek. Ha, qon hidi kelyaptimi? Ziyoni yo'q, og'ayna. Hozir uyga boramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir shunaqa bo'lib qoldi-da, birodar. Ming la'nat. Muncha tikani ko'p buning. Ot bog'lashga boshqa daraxt qurib ketganmidi? Nimaga hovliqdim? Ana, narida yong'oq ham bor ekan-ku. O'shanga bog'lasam o'larmidim? Mana, bo'ldi, birodar, bo'ldi. Jim. Bir pas tinch turgin, qora ko'z. Hozir yo'lni o'zing bilasan-ku, og'ayni. Shoshma. Qamchi qani? Ye, telpak ham yo'q-ku. Bo'ldi. Boya anavi ilonvachcha tipirchilaganda tushib ketuvdi chog'i. Hozir. Qani, ozgina yuraylik-chi. Tish. Sekin. O'zingni bos, qora ko'z. Mana, yotgan ekan-ku. Ye, ana, qamchi ham topildi. Ish degan bundoq bo'pti. Qaniydi hozir yonimda bo'lsa, itday vangillatib qamchilardim. Qovurg'alarini majaqlab tashlardim. Qo'rqma, og'ayni. Seni aytayotganim yo'q, ana bu unsurni. Obbo, hamma yoq payxon bo'lib ketibdi-ku. Xuddi ikkita polvon bir kun erinmay kurash tushgandek. Voy iflosey, o'zi chittakday bo'lsa ham, xirsday kuchli ekanmi? Hali nima dedim? Uylanaman dedimmi? Shunga ya, xalq dushmanining qiziga ya, biografiyamga dog' tushiradigan anoyi ekanman-da. Shoshma, qora ko'z, shoshma. Hop, ana bo'ldi. Ketdik. Jo, birodar. Xunuk ish bo'ldi. Hozir anavi jinqarcha uyiga borib dod ustiga dod soladi. Duma pakana oqsoqolni boshlab uyimga keladi. Shu yetmay turdi o'zi. Cho jonivor, tezroq. Nimaga keldim o'zi? Nima palakat haydadi? Nega ham chiqib qoldi oyog'im ostidan? O'zim-ku anavi qo'y mijoz tabibning itvachasini amallab tinchitgan edim. Bunisiga yopishib balo bormidi? Yuruvdi-ku bir oydan beri dumini qisib. Nima qilay? Qo'ymadi-ku anavi Rano. Kun ora eshigimga keladi. Uylaning deydi, yig'laydi, siqtaydi. Oxiri niyati amalga oshmasligiga aqli yetganidan keyin boshqacha ashula aytishga tushdi. Onasi o'lishidan 3 kun avval ham o'sha gapni aytdi. Nedurki Robiyaxon og'ir yotganmish. O'sha kuni traktor tepib yuborgani uchun uyiga yetolmay unikiga borganmish. Endi men borib holidan xabar olishim kerakmish. Kim bilsin, bu gapni pakana duma o'rgatganmi? Qoramondi egachisimi? Nima deb boraman? Yalinamanmi? Bir to'la tilini qisiq qilib qo'ysam, Ra'noning mashmashasidan ham qutilarman devdim-da. Yo'q. Bu gap avval xayolimda yo'q edi. O'zi oyog'im tagidan chiqib qolganidan keyin to'satdan bu ilon vacha shunchalik zahar solishini tush ko'ribmanmi? Bo'lmasa, orqamdan ergashib yurgan kelinchaklar qancha? Qizlarchi? Soli sopoq ochiq aytmasa ham to'ng'ichini menga ataganini necha marta imo ishora qildi. 16 yashar o'sha qizdan ham yaxshi bo'ptimi Dumaning asrandisi? Hammasiga sopoq sababchi. Shuniki yekirmasam ichmasdim. Ichmasam. Bugun yana o'sha gapni boshladi-ku. Bu dunyoda odam o'zini ham o'ylash kerak. Ulug' odamsiz. O'ynab kulib qoling. Pas desangiz hammasi tovuqda yotib beradi. Padaringga qusur sopoq. Bo'ri jarda suv ko'payib ketibdi degan gapni ham shu aytdi. Suv ko'tarilsa ishpachava. To'qaydagi karamni yuvib ketadi. Osh dam yeguncha borib kela qolay degandim. Ro'paramdan chiqib qolganini ko'rmaysizmi? Nega ham ichdim? Erkak kishi bunaqa paytda it mijoz bo'lib ketadi o'zi. Qo'qondan ketayotganimda akam ham shunaqa degan edi. Muchaling it, o'zing ham itga o'xshaysan. O'rgildim sendan, siz odam bo'ldingiz-u, biz it bo'ldik menda. Nimaga shu topda esimga tushdi? Ming yil ko'rmasam ko'nglim birdek-ku. Nima, it bo'lib duch kelganga iliqdimmi? Shuncha imkoniyatimga qaramay jim yuruvdim-ku. Qaysi shayton yo'ldan urdi? Ahmoqman, g'irt ahmoqman. Tog'am donishmand deyman-ku. Aytardi-ya, odamning nafsi ikkita bo'ladi. U nafsga berilgan ham oxir oqibat xor bo'ladi, bu nafsga berilgan ham. Rost ekan. Men-ku nafsga berilmadim. Nima? Boshqalardan ortiq yeb ichayapmanmi? Rais nomim boru, turmushim it yotish, mirza turish. Tong otmasidan bir piyola choysiz dalaga yuguraman. Oilam bo'lmasa, qo'sha-qo'sha gilamim, atlas adras ko'rpa to'shagim bo'lmasa, bitta uyimni ham kolxozchilar qurib bergan. Ertaga raislikdan tushsam, ketimga bittani tepib uydan ham haydashadi. Bu qanaqa turmush? Balki hali ana unga uylanaman deganimda o'zim ham bilmay yuragimning bir burchida yotgan gapni aytib yuborgandirman. Balki men ham oilam, bola chaqam bo'lishini xohlayotgandirman. Yorug' dunyoga kelib nima ro'shnolik ko'rdim o'zi? Ko'ngilsiz xotinning g'idi-bidilari-yu, o'zing yurist bo'la turib qonunni buzayapsan deb ayohanna solishimi? Sil akamning bema'ni maslahatlari-yu, yangamning insofga chaqirishlarimi? Qochoq odamdek poyezdda osilib kelganim-u, advokaturaning katalakdek hujrasida birovlarning jonga tegadigan yig'i sig'isiga quloq solganimmi? Tog'amning yelib yugurishlariyu rais bo'lganimdan keyin sutkasiga 3 soat uxlab jon jahdim bilan ishga kirishganimmi? Ha, aytmoqchi, Rano bor-ku, shu bilan ozmi ko'pmi xushnud damlarni boshimdan kechirdim-ku. Xushnud damlar emish. Tfu, padariga la'nat. Nimasi xushnud? Toshkentga 5-6 marta restoranga borganda ham o'g'ri hakkadek alang-jalang bo'lib o'tirganim, ish qilib tanish odam uchrab qolmasin deb yuragim taka-puka bo'lganimi? Shumi mening baxtiyor kunlarim? Raykom sezib qolmasin, tog'am bilib qolmasin deb tezagini bekitgan mushukdek pusib yurganimmi? Shumi boshimdan kechirgan quvonchli soatlar? Asli hammasiga shu xotin sababchi. Yo'q, ayb o'zimda. Tog'am aytgan nafsning bittasini tiydim u ikkinchisini tiya olmadim. Xo'sh, nima bo'pti? Men ham erkakman axir. Men faqat bittasini bilaman. Meni tergaydiganlar avval o'zini eplab olsin. Har birining 10tadan o'ynashi bor. Qolaversa, g'unajin ko'zini suzmasa bu qacha ipini uzmaydi. Mana ilonvachchami balomi o'zini saqlab qolish qo'lidan keldi-ku. Ana u kishi bo'lsa yangi hunar chiqardilar. Boshlari aylanayotganmish. Ko'ngillari gilvata tusab qopti. Qusayotgan emishlar. Menga desa qon qusmaysanmi? Xamir turish ichasanmi, balo qilasanmi, nima bo'lganda ham o'zing epla. Juddayam tixirlik qilaversa, Toshkentga doktorga jo'nataman. Shundoq qilmoqchi bo'lib turganimda onasi o'lib qoldi. Kim bilsin hali yana nima gap topib kelarkin. Bilaman, u qilib, bu qilib tegib olmoqchi. Ahmog'ing hammomga ketgan. Senga uylanamanmi? Senga ya birovning qo'ynida yotgan juvonga ya. Chu, qora ko'z, yaqin qoldik. Tezroq, birodar, tezroq. Avvalku hammasi xamirdan qil sug'urgandek oson ko'chgan edi. Bu safar chatoq bo'ladi. Abdurahmonov tish qayrab yuribdi o'zi. Shu gap quloqiga yetishi bilan shtrafnoy batalyonga jo'natadi. Yo'q, kechirasiz. Xotin deb o'lib ketadigan ana yo'q. Mendan yaxshi rais topolmaysiz. Planni oshirib bajarish o'z yo'liga. Sut solig'imi, go'sht, jun, don solig'imi oshirib bajargan kim? Zayomni hammadan ko'p sotib olgan kolxoz qaysi? Yaqinda himoya fondiga yordam kerak. Sizlar to'plagan mablag'ga zambarak yasaladi degan gap chiqqanida hammadan ko'p tillayu kumush to'plab bergan xo'jalik raisi kim? Xo'jayev emasmi? Bu nokaslar jonini bersa beradiki, molini ko'zi qiymaydi. Ergash selsovet bilan Ismoil Melisani yonimga olib uyma-uy yurganim bir pul bo'ldi. Bitta yarimta vallomatdan boshqa hammasi hech vaqomiz qolmadi deb bezrayib turaverdi. O'shanda oraga oqsoqol tushmasa raykom oldida rasvo bo'lardim. Oqsoqol odamlarni klubga to'plab vazxonlik qildi. Qiziq. Chol qo'lini paxsa qilib shunaqangi gaplar aytdiki, hammasi qulog'imga mixlanib qoldi. Bilaman, o'ldim deganda har biringda sandiq burchagiga bekitib qo'ygan bitta bilaguzik, bir juft zirak bor. Yaxshi niyat bilan birini qizingga, birini keliningga atab qo'yibsan. Ammo o'ng quloq, chap qulog'ing bilan eshitib qo'y. Bugun o'sha savil qolgir tilla taqinchog'ingni olib chiqmasang, ertaga qizingni uzata olmaysan. Nega deganda qizingni unashib qo'ygan qayilig'i nemis tankining tagida qoladi. Kelin tushira olmaysan. Nega deganda o'g'ling dushmanning o'qiga uchadi. Ana unda ko'rasan tomoshani. Tananga o'ylab ko'r xaloyiq. Harna bitta ortiqcha zambarak yasab dushmanni qirganing foyda emasmi? Jon omon bo'lsa mol topiladi. Bolang sog' salomat kelsa to'yini taqinchoqsiz ham qilaverasan. Omadi gap shu. Belimda belbog'im bor deganing ob chiqaver lashlushingni. Ajab. O'sha kuni kechqurun idoradagi chog'roq quti oltin kumush taqinchoqlarga to'lib ketdi. Bilaman. Oqsoqol bu ishni azbaroyi menga yordam berish uchun qilmaydi. Raykom oldida o'zini ko'rsatgisi keldi. Hali ham rais bo'lishdan umidini uzmagan. Ayniqsa Abdurahmonov sekretar bo'lganidan beri g'amallab qoldi. Ajab qildim. Oltin to'la qutini dom dehqonga o'z qo'lim bilan oborib topshirdim. Sanab bitta-bittalab raislikni senga qo'sh qo'llab topshirib qo'yadigan ahmoq bor ekanda sassiq chol. Amal asov otdek gap. Qo'lingdan bir chiqardingmi, ikki dunyoda ham yeta olmaysan. Otku oxir oqibat egasiga qaytib kelsa kelar, lekin amal qaytmaydi. Uni allaqachon boshqasi egarlab minib olgan bo'ladi. Mabodo seni amal otidan tushirganlar bir emas, ming marta nohaq bo'lganida ham qaytib o'sha otni minishinga yo'l qo'ymaydi. O'zi otdan tushishini o'ylab qo'rqadi. Shunaqa o'rtoq oqsoqol. Chiranaver, qaytaga rayon oldida mening obro'yimni yana bir qarich ko'tarding. Malades. Ammo bugungi ish ahmoqman. Borib turgan ahmoq. Tog'amning gapi rost. Kosaga 10 hovuch suv solsang indamay turadi-yu. Bir tomchi ortiq tomsa toshib ketadi. To'g'ri aytgan ekan. Shu bugungi tomchi ortiqcha bo'lmasa edi. Boshim tag'in sirqillayapti. Yana qonadimi, nima balo? Yo'q, hammasi joyida. Chu, qora ko'z, ana idoraga yetdik. Kim u tolpanasida arvoqdek so'rayib turgan? Kimsan, hoy? Ya vatangni go'riga soqov-ku, ikki bukilib ta'zim qilishiga o'laymi? Jilovga nega yopishadi? Qo'yvor, otxonaga emas, qora ko'zni uyga olib ketaman. Nima, padaringa qusur, seni ham, so'poqni ham. Osh yeyotgandek qo'lini og'ziga olib borib imo qilishini qara. Yo'qol, osh boshing bilan. Menga qara, hey. So'poqqa aytib qo'y. Tugun ko'tarib uyimga borsa, butuni yirib tashlayman. Tushundingmi? Aytmasang, gung tilingni sug'urib olaman. Nimaga iljayadi bu soqov? Yo bir nimani sezdimi? Yuzim qonmikin? Qorong'u-ku, ko'rib o'tiribdimi? Qocha, itdan tarqagan. Ha, qo'rqmas ekansan ha. Bir qamchilik holing bor ekan-ku. Zippillab chopishini qara. Soqov bo'lsa ham baloga aql etadi. Hozir boradi-da hamma gapni tili bir qarich odamdan yaxshiroq tushuntiradi so'poqqa. Brrr. Mana keldik, qora ko'z. Shoshma. Darvozani ochaylik. Bo'ldimi? Chanqa deyma. Qara, qoplon ham chanqabdi. Hozir chiroqni yoqaylik. Ming la'nat. Yuzim qop-qora qon-ku. Ih, qanjiq. Yana qonayaptimi? Yuvmasam bo'lmasdi-da. Yo'q. Yara chuqurmas. Aksiga olib doka ham yo'q. Mayli. Qiyiqcha bilan bog'laymiz. Qaytaga yaxshi bo'ladi. Qon yuqi bilinmaydi. Mana. Bo'ldi. Hammasi zakonni. Ming la'nat shunaqa turmushga. Bir burda qotgan non ham qolmabdi. O'zim och, ot och, it och. Qanaqa hayot bu? Kim aytadi seni rais deb? Har raislar borki, kunora bazmi jamshit qiladi. Zamon og'ir, urush ketyapti. Ammo maishatni o'rniga qo'yadi. Mushugini pishitadigan odam yo'q. Ishni ham eplaydi, maishatni ham. Sen bo'lsang, ichgan 100 gram arog'inga shuncha mashmasha orttirding. Yo'q, sen maishatni eplolmaysan. Ishdan boshing chiqmaydi. Sofu tahorat qilmasdan eshikma eshik yugur, chopxini tekshir, suvni tekshir, omborga chop, battar bo'l. Shunga tug'ilgansan o'zi. Darvoza taqillayaptimi? Ana, it akilladi. Otangni go'riga duma kelgan. Demak, anavi itvachcha sochini yulib, pakana dumaga arzudod qilgan. Bilaman, duma bir o'zi kelishga haddi sig'maydi. Oqsoqolni boshlab kelgan. Yaxshi, gaplashib qo'yamiz. Qaytaga yaxshi bo'ladi. Anavi ilonvachcha urush davri qonunini buzdi. Arzimagan narsani bahona qilib, traktorni dalaga tashlab ketdi. Ishga 11 minut kech qolganlar kesilib ketayotgan bir paytda rapporasi 31 kun dalaga chiqmadi. Qo'lida hujjati yo'q. Demak, MTSni aldadi. Kolxozni aldadi. Davlatning ko'ziga cho'p soldi. Bugun yo'lda ko'rib qolib, "Nega ishga chiqmayapsan?" desam tosh otib boshimni yordi. Xizmat burchini bajarayotgan raisning hayotiga suiqasd qildi. Tamom. Ismoil Melisaga xabar qilaman. Hoziroq oyog'ini yerga tekkizmay rayonga olib ketadi. Juda sozda. Bir yo'la oqsoqol bilan dumani ham joyi rostoniga tiqib yuboraman. Rahbar shaxsga tuhmat qilgani uchun jinoyat kodeksida statya bor. Gabo. Abba, sen yetmay turding o'zi. Kecha onasining 20-siga ketuvdi-ku. Kolxoz hisobidan bir qop un, bir pud guruch ajratib beruvdim-ku. Darrov qaytibdi-da. Yaxshi o'tkazib oldinglarmi, Rano? Qo'lingdagi nima? Osh? Ma'rakaning oshimi? Qornim tatalab ketayotgandi. Qayoqdan bilding? Hech gap yo'q, yiqilib tushdim. Obba ablah. Hali ham kelgan ekanda. Birov ko'rgan bo'lsa, necha marta aytdim Rano, bilaman, mehribonsan, aqllisan, ammo tushunsang-chi, odamlar oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradi hozir. Nima keragi bor edi? Qani yur, eshikni il. Yana so'raysan-a? Hech nima bo'lgani yo'q. Ko'tarmaga boruvdim. Karamni ekib bo'lishguncha tepasida turdim. Kech qolib ketdim. Yong'oqzordan o'tayotganimda ana bu tabibning qo'rg'oni yonidagi yong'oqzor bor-ku. O'shandan o'tayotganimda ot hurkib ketdi. Boshim shoxga urilib, yiqilib tushdim. Yaxshiyam oyog'imni uzangidan chiqarib olganim. Bo'lmasa suyagimgacha qiyma-qiyma bo'lib ketardi. Nega yig'laysan, jonim? Qo'rqma, tentak. Oyoq qo'lim bus-butun. Nima? Voy, tentagay. Beli singan odam sog' qoladimi, ofsar? Mana, qara, mana. Ko'ngling joyiga tushdim endi. Xudo seni baxtinga Umar akangni bir qaytib berdi, Rano. Oh, oh, oh. Bunaqa mazali oshni umrimda yemaganman. Yo'q, tegma. Qoni to'xtab qoldi. Og'riyotgani yo'q deyapman-ku. Xavotir olmagin. Bo'pti. Ko'ylagimni yechib beraman. Hali yuvib qo'yasan. Jinday qon tekkan. Nima qipti? Ha, yana boshlandimi? Arte. Ko'zingni yoshini oqizaverasanmi? O'z g'amim o'zimga yetmaydimi? Nima? Ming la'nat. Ishtahani ham rasvo qilding. O'zim erta peshindan buyon tuz totmagandim. Menga qara, vey. Qo'ynimga kirayotganingda tug'ib beraman deganmiding? Bo'pti-da. Nima qilasan gapni aylantirib? Bo'ldi, jonim, bo'ldi. Joningdan akang bas qil. Bo'ldimi? Maladdes, Rano. Tushunsang chaqir. O'zing sharmanda bo'lasan, bir. Meni sharmanda qilasan, ikki. Rostini ayt. Meni shunchalik yomon ko'rasanmi? Peredovoyga yuborib, o'ldirib qutulmoqchimisan? Unaqa bo'lsa mayli, tug'aver. Ana, tag'in boshlandi. Yig'lamaginda, tentak. 20-ni yaxshi o'tkazib oldinglarmish qilib. To'g'ri, borishim kerak edi. Nima qilay? Ish ko'pligini bilasan-ku. Ammo ajoyib xotin edilar-da o'zi. Obbo, tag'inmi, qo'y endi, shu ham problema bo'ptimi? Sopoqning xotiniga bir og'iz shipshitsang, dunyoning tagiga o't qo'yadigan xotin. Ammo zinhor meni ayta ko'rma. Iye, sekin. Bo'ldi-ya. Birov derazadan quloq solib turgan bo'lsa nima qilamiz? Evcher. O'rgildim obidiydan. Bo'ldi, Rano, bo'ldi. Xo'p, sen nima desang shu. Bo'pti, shaharga boraman. tanish doktor bor. Ko'ngling joyiga tushdimi? Jonim, yosh bolaga o'xshaysan. Shunga shunchalikmi? Yo'q, shoshma. Ko'ylakni yuvish qochmas. Chiroqni o'chir. Bir pas oldimda o'tir. Sog'inib ketdim, jonim. Ya tavba, xotin zoti g'irt laqma bo'ladi-da. Ana, oshxonada tarasha yoryapti. Samovarda suv istadi. Ko'ylak shimimni yuvadi. Haliyam boshim sirqillayapti. Iflosi. Shundan kaltak yedimmi, a? Hech kimga gapirmagani aniq. Og'zidan gullasa oqsoqol bilan duma allaqachon uzun qisqa bo'lib kirib kelardi. Ammo ikkalasini ham tuzlardim. Mayli, qorasi o'chsin. Har qalay uyda rano bor. Baribir o'sha unsurvachadan qastimni olmay qo'ymayman. Raisga, mendek odamga qo'l ko'tarish qanaqa bo'lishini ko'rib qo'ysin. Shunaqangi dodini berayki, onasidan tug'ilganiga ming arava pushaymon yesin.